You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เมื่อวันที่25ธันวาคมที่เพิ่งผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับก็มีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตตามที่กระทรวงยุติธรรมได้ยื่นเสนอและก็ได้เตรียมส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อให้กับฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาต่อไปโดยได้กำหนดให้คู่ชีวิตมีสิทธิและหน้าที่ในการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันรวมถึงสิทธิในการยินยอมการรักษาพยาบาลอำนาจการจัดการศพการดำเนินคดีอาญาแทนคู่ชีวิตรวมถึงการเรียกร้องสินไหมชดเชยจากการไร้อุปการะการจัดการทรัพย์สินและการรับมรดกนะครับอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายดังกล่าวก็ไม่รวมไปถึงการรับบุตรบุญธรรมการเปลี่ยนคำนำหน้านามการเปลี่ยนชื่อสกุลรวมถึงการได้รับสวัสดิการจากรัฐนะครับในวันนี้รายการของเราก็มีความคิดเห็นของชาวไทยที่เป็น LGBTI หรือชาวรักร่วมเพศตลอดจนบุคคลรักต่างเพศหรือที่บางครั้งเรียกกันว่าชายจริงหญิงแท้ต่อเรื่องนี้นะครับผมฐานุอัธจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยรายงานครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็จะพูดคุยกับสตรีข้ามเพศชาวไทยซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักจากการมีส่วนร่วมกับสมาคมไทยออสเตรเลียในรัฐ South Australia นะครับคุณปรินซี่สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะทีมงาน SBA Thai Radio ค่ะ
ครับวันนี้อยากจะพูดคุยถึงเรื่องที่เมื่อวันที่25ธันวาคมหรือวันคริสต์มาสที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยได้เห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตให้บุคคลเพศเดียวกันสามารถที่จะเป็นคู่ชีวิตกันได้แต่ว่าก็ไม่ใช่การสมรสนะครับเรียกว่ามีสิทธิหลายๆด้านทีเดียวที่ไม่เท่าเทียมกับการสมรสของชายและหญิงนะครับไม่ทราบว่าคุณปรินซี่มีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรครับ
ก็ในตัวปรินซี่เองที่อยู่ประเทศออสเตรเลียมาเป็นเวลา12ปีนะคะก็จะคุ้นเคยกับการจดทะเบียนคู่ชีวิตอยู่แล้วถ้าฟังง่ายๆสำหรับคนไทยในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราเรียกกันเลยติดปากว่าดิเฟคโตก็คือเป็นเหมือนการอยู่กินแต่ไม่ใช่สมรสไม่ต้องแบ่งสมบัติแต่ว่ามันมีการที่ว่าจะได้สิทธิทางการแพทย์ในการเซ็นในการผ่าตัดรักษาและอื่นๆอีกมากมายนะคะก็คืออาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยเลยแต่สำหรับออสเตรเลียแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติทั่วไปค่ะ
แล้วที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับก็ได้มีการแต่งงานของเพศเดียวกันเป็นกฎหมายซึ่งสิทธิก็จะครอบคลุมมากกว่าเพียงแค่เป็นดีเฟคโตแต่ว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็เห็นชอบเพียงแค่ระดับของคู่ชีวิตนะครับไม่ทราบว่าตรงนี้มีความคิดเห็นยังไงครับ
คิดเห็นว่ามันโอเคนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างแล้วมันมีขั้นตอนของมันคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยเปิดให้คู่รักเพศเดียวกันเป็นดิเฟคโตได้มานานก่อนไทยมากแล้วปีที่แล้วก็คือเป็นข่าวดีของชาวเพศเดียวกัน LGBT ของประเทศออสเตรเลียนี่คือจดทะเบียนสมรสได้แต่ไทยเราเลยเนี่ยไม่เคยมีการให้คู่เพศเดียวกันจดทะเบียนใดๆมาก่อนคือถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะของคนไทยทุกคนนี่ก็ยินดีด้วยด้วยค่ะ
เพราะว่าบางท่านนะครับมีการเรียกร้องว่าแทนที่จะให้เป็นคู่ชีวิตทำไมไม่ก้าวข้ามไปที่ระดับการแต่งงานซึ่งหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็อนุญาตในระดับการแต่งงานเลยนะครับหลายๆท่านที่ประเทศไทยตอนนี้ก็เหมือนกับเรียกร้องอยากจะให้ทำแบบนั้นไปเลยอันนี้คุณปรินซี่มีความคิดเห็นยังไงครับ
มีความคิดเห็นว่าประเทศไทยและตัวกฎหมายไทยเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วเพราะว่าก่อนที่จะเป็นกฎหมายอย่างแท้จริงในการสมรสเนี่ยเราต้องศึกษาปัญหาที่ตามมาเพราะอย่าลืมว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็ทดลองในการใช้ดีเฟคโตมาก่อนเหมือนกันฉะนั้นประเทศไทยเองก็น่าจะลองก่อนแต่อาจจะไม่นาน1ปี2ปี3ปีขึ้นอยู่กับความพร้อมในตัวบทกฎหมายและมาตราต่างๆด้วยนะคะก็อยากให้ชาว LGBT ในประเทศไทยเนี่ยจะเย็นๆเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนว่าเป็นการจุดประกายแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเตรียมละกฎหมายจะสมบูรณ์แล้วค่ะ
ครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเปนซี่จากรัฐเซาท์ออสเตรเลียเป็นอย่างมากครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับต่อไปเราก็จะมารับฟังความคิดเห็นของชายและหญิงชาวไทยที่เป็นกลุ่มรักร่วมเพศนะครับซึ่งก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับ
สวัสดีครับผมชื่ออาร์มครับจากรัฐวิกตอเรียครับ
ทราบว่าคุณอาร์มก็มีแฟนอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นบุคคลเพศเดียวกันอันนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
ใช่ครับ
ครับพระราชบัญญัติคู่ชีวิตนะครับไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับการที่เป็นคู่สมรสเหมือนเช่นเพศชายกับเพศหญิงไม่ทราบว่ามีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรครับ
ตรงนี้ก็เห็นด้วยเหมือนกันครับว่าไอ้ตัวร่างพรบคู่ชีวิตเนี่ยมันมีความไม่เท่าเทียมของมันอยู่ครับแต่การใช้คำว่าคู่ชีวิตนะครับผมซึ่งมันไม่ได้เป็นความหมายเดียวกับคู่สมรสอันนี้เท่าที่ทราบถูกต้องใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับ
อยากให้ระดับนโยบายเนี่ยคิดว่าน่าจะให้คำว่าคู่สมรสเนี่ยมันครอบคลุมถึงบุคคลมากกว่าการครอบคลุมถึงเพศแค่สองเพศก็คือชายกับหญิงซึ่งตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนมันเป็นเรื่องง่ายๆครับผมคิดว่ามันควรจะเปลี่ยนที่คำว่าคู่สมรสเนี่ยความเปลี่ยนให้คำนิยามของมันเนี่ยคือเป็นบุคคลสองคนที่ตัดสินใจกันที่จะอยู่และใช้ชีวิตคู่กันมากกว่าที่จะให้ใช้ไอ้ตัวเรื่องของพระราชบัญญัติแยกเพื่อที่จะแยกคำว่าคู่สมรสออกจากคำว่าคู่ชีวิตการแยกสองอย่างออกจากกันแบบนี้ครับผมเห็นว่ามันมีเรียกว่าความไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วทั้งในเรื่องความหมายทั้งในเรื่องนโยบายถ้าที่สังเกตคือใช่จริงอยู่ที่ในระดับกว้างในสื่อว่าในอะไรก็ตามของประเทศไทยเนี่ยมันเปิดกว้างแต่ว่าในระดับที่เป็นบุคคลธรรมดาที่เราเจอทุกวันเนี่ยอันนี้ผมก็ยังมีความกังวลอยู
่ถ้าอย่างนั้นเวลาที่คุณอาร์มนะครับกลับไปที่ประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าการยอมรับทางสังคมฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับยังไม่เท่าเทียมกับที่ออสเตรเลียนี้จะถูกต้องหรือเปล่าครับ
ครับสามารถจะพูดแบบนั้นก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้พูดจากประสบการณ์ส่วนตัวของที่ผมอยู่ในพื้นที่ที่ผมอยู่แล้วก็แบบมีชีวิตอยู่เนี่ยคือในเรื่องของการยอมรับเนี่ยถึงแม้ว่าในสื่ออะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะบอกว่าโอเคเรายอมรับการเคลื่อนไหวแบบตัวมันในลึกๆเนี่ยครับมันก็จะยังมีความที่เรียกว่าความเลือกปฏิบัติอยู่บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่แสดงออกมาชัดเจนแต่มันก็ยังมีคำว่าเลือกปฏิบัติอยู่ครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ข้างบนคือเพียงแต่ว่าทำให้สิทธิมันเท่ากันก็แค่นั้นเองก็คือไม่อยากให้มองว่าเป็นกลุ่มคนพิเศษที่ต้องใช้กฎหมายพิเศษที่ต้องมีลักษณะสังคมพิเศษคืออยากให้มองเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของการแต่งงานของคนสองคนจริง
ๆสวัสดีครับคุณไหมครับ
ค่ะ
ครับไม่ทราบว่าคิดอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันพระราชบัญญัติคู่ชีวิตตอนนี้นะครับ
ก็รู้สึกเห็นด้วยนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเพศเดียวกันที่เขารักกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะมันน่าจะมีอะไรที่เขาสร้างกันมาร่วมกันมาแบบเนี้ยในเมื่อถ้าสมมติฝั่งนึงหรือใครเป็นอะไรไปมันเหมือนครอบครัวกันไปแล้วอะค่ะมันก็แล้วรู้สึกเห็นด้วยว่ามีมาตั้งนานแล้วเนี้ยค่ะ
ครับทีนี้ก็มีบางส่วนที่ออกมาไม่เห็นด้วยเพราะว่าอ้างว่านะครับพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเนี่ยไม่มีสิทธิต่างๆที่เท่าเทียมการสมรสซึ่งเขาก็มองว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีพระราชบัญญัติคู่ชีวิตแล้วต่อไปเขาก็จะไม่สามารถไปสู่การสมรสได้เพราะว่าผู้ไม่เห็นด้วยก็จะมักบอกว่าก็นี่ไงก็คุณก็มีคู่ชีวิตแล้วมันก็จะทำให้เหมือนกับมีการเป็นคน2กลุ่ม2ชั้นนะครับตรงนี้คิดยังไงครับ
โอ้คิดเหมือนกันเลยนะแต่ว่าเหมือนกับว่าความรู้สึกใหม่อยากให้ผ่านกฎหมายตรงนี้ไปได้ก่อนแล้วก็เขาอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอีกก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วก็คิดเหมือนกันว่ามันเหมือนกับทำไมจะออกพระราชบัญญัติมาทั้งทีแล้วทำไมไม่ให้มันเท่าเทียมกันนะคะ
ครับ
ใช่ค่ะ
คุณไหมนะครับในฐานะที่เป็นหญิงรักหญิงคนหนึ่งนะครับเวลาที่สมมติไปอยู่ที่เมืองไทยอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรกับสังคมเราจะต้องคอยปกปิดตัวหรือว่าไม่สามารถจะแสดงออกจับมือหรือว่าตอนนี้คิดว่าเป็นยังไงลองเล่าให้พวกเราได้ฟังได้ไหมครับ
ไม่รู้สึกแบบนั้นเลยค่ะรู้สึกปกติมากรู้สึกเหมือนคนทั่วไปรู้สึกว่าก็จับมือปกติบอกทุกคนว่านี่เป็นแฟนเราอันนี้คือแล้วแต่คนเนาะแต่ว่าของใหม่คือบอกกับทุกคนปกติว่านี่คือแฟนเพราะว่าไม่รู้สึกแปลกประหลาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกเป็นเรื่องปกติอะค่ะแล้วก็ที่บ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะที่บ้านก็ยอมรับค่ะใช่
ครับเราไม่ทราบว่าในยุคนี้นะครับก็เรียกว่า2019แล้วเนี่ยเคยพบความท้าทายจากคนที่เป็นคนสังคมวงนอกหรือว่าคนอาจจะเป็นในที่ทำงานอะไรที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดที่มีปัญหากับเรื่องนี้ยังเจออยู่ไหมครับหรือว่าไม่เจอแล้วในส่วนของที่คุณหมายประสบมา
ม่เคยเจอเลยค่ะไม่เจอแล้วค่ะไม่มีเลยนะคะปกติแล้วไม่มีใครทำท่าแบบว่าเอ้ยรังเกียจเฮ้ยปัดเป็นตัวตลาดอะไรกันไม่มีค่ะตอนนี้สมัยนี้คือเขาเปิดรับเราก็บอกเขาได้เต็มที่ว่านี่คือแฟนเราอะไรเงี้ยที่บ้านเขารับรู้ที่บ้านเรารับรู้นี่ค่ะ
ครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไหมมากครับที่สละเวลาให้กับเราวันนี้ครับ
ค่ะ
สวัสดีครับคุณแทนนะครับผมกวินพัฒน์โชควุฒิเศษนะครับหรือว่าคุณวินนะฮะส่วนใหญ่ก็อยู่ที่นี่มาเข้าปีที่10แล้วนะครับที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับผมในเบื้องต้นเท่าที่ได้ลองอ่านข่าวแล้วก็ทราบข้อมูลมานะตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในเรื่องของการจะต้องมีการเตรียมการแล้วก็ปรับแก้กฎหมายอะไรหลายๆอย่างนะฮะแต่ว่าโดยพื้นฐานนะก็รู้สึกค่อนข้างที่จะดีใจในเรื่องของการเปิดรับนะครับเพศไม่ว่าเพศเดียวกันหรือว่าใครเกิดมาทุกคนเกิดมาไม่ใช่ว่าต้องเป็นชายเป็นหญิงเสมอไปอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยจากที่เป็นเมืองเราก็อาจจะเรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ว่าจะต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงเท่านั้นอะไรเงี้ยฮะแต่วันนั้นตอนนี้คือมีความรู้สึกว่าโอเคเรามีความรู้สึกดีใจเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งว่าทางที่บ้านเราเมืองไทยบ้านเรามีการเปิดรับในเรื่องของการใช้เพศเดียวกันได้มีสิทธิ์ในเรื่องของการใช้สินสมรสหรือว่าการใช้benefit ต่างๆในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่มากขึ้นนะครับครับผมนี่ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่พอสมควรเลยนะกับประเทศของเราถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการที่ของประเทศไทยในการร่างพระราชบัญญัติหรือว่าในเรื่องของการร่างกฎหมายหรือพรบในเรื่องของคู่ครองที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยผมมองว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นจุดเริ่มต้นมันไม่สามารถที่จะคิดถ้าให้มองเหมือนประเทศออสเตรเลียที่เราอยู่กันเนี่ยก็คือเป็นลักษณะว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าจะทำในระยะเวลาสั้นๆแล้วจบเลยถูกไหมให้ผมมองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้มองว่ามันเป็นเรื่องดีมากกว่าที่เรามีการเริ่มต้นที่จะเริ่มในการให้เพศเดียวกันเนี่ยมีในเรื่องของสิทธิและการให้เท่าเทียมกันในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แต่ว่าในเรื่องของอนาคตผมมองว่าจะต้องมีส่วนอื่นที่จะต้องมาเพิ่มเติมหรือสอดคล้องให้กับให้เหมาะสมมากขึ้นตรงนี้ไม่ผมไม่ได้มองในลักษณะว่าใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าเป็นมองว่าโอเคมันเป็นเรื่องที่ดีว่าเอ้ยอาจจะมีคนกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งหรือว่ากลุ่มอื่นๆหรือว่าอาจจะมีเสียงข้างอื่นเนี่ยมาซัพพอร์ตทำให้กฎหมายร่างฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีคนคัดค้านหรือว่าจะมีคนที่แสดงความเห็นเพิ่มเติมผมมองว่าเราจะต้องเดินหน้าต่อไปมากกว่าที่จะบอกว่าโอเคร่างนี้ผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้ผมมองประเด็นนี้มากกว่านะครับตอนนี้มีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะโอเคเมื่อย้อนไปสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วนะตอนที่วินยังอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยบางครั้งเราจะต้องมีการถ้าพูดกันง่ายๆก็คือเราต้องมีการที่จะพรีเทนต์ตัวเองว่าเราไม่ใช่ว่าไม่เป็นเกย์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบไปเปิดตัวเองว่าเราเป็นอันนี้อันที่1หรือมีการทำตัวให้รู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นแต่ณปัจจุบันนี้ผมวินเองได้มีโอกาสวินเองเนี่ยทำงานเป็นครูสอนออกกำลังกายด้วยซึ่งผมก็มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสได้กลับไปสอนเราก็สามารถที่จะเปิดตัวได้เลยทั้งคนที่รู้จักเราแล้วก็ไม่รู้จักว่าเรามีคาแรคเตอร์แบบนี้หรือว่าเรามีความคิดเห็นของเราแบบนี้แล้วเราเป็นแบบนี้ซึ่งในขณะเดียวกันฟีดแบคที่ได้รับกลับมาคนเขาก็ยอมรับเราทันทีว่าเรามีรสนิยมแบบนี้และเราเป็นคนแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่งสัมผัสได้ครับขอบคุณมากครับ
ในตอนท้ายของช่วงนี้เราก็จะมารับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่รักต่างเพศหรือที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำเรียกติดปากว่าชายจริงหญิงแท้กันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณนัทครับ
ส่วนตัวแล้วก็คิดว่าแบบมันก็ไม่เป็นไรนะคะในเรื่องสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกันเหล่านั้นเนี่ยก็มันยังเป็นเรื่องปัจจัยรองอยู่ก็เลยคิดว่ายังรับได้ในการที่ถ้าจะออกตรงนี้ออกมาก่อนแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนกันทีหลังหรือถ้าเขาจะไม่ปรับเปลี่ยนให้แล้วรอไปก่อนอะไรเงี้ยก็ยังรับได้นะคะแต่ยังไงอยากให้ผลักดันตัวแรกออกมาให้ได้จริงๆก่อนไม่ใช่แค่โฆษณาออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับคุณนัทนะครับในฐานะที่เป็นบุคคลรักข้ามเพศหรือภาษาง่ายๆก็คือชายจริงหญิงแท้ใช่ไหมครับมีความคิดเห็นกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเรื่องลักษณะนี้ยังไงครับ
จริงๆก็ยินดีด้วยนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆจำนวนมากอะไรเงี้ยที่เขาอยู่กันมานานหรืออะไรเขาดูแลกันมานานดูแลกันจนเป็นครอบครัวถ้าเขาได้รับสิทธิ์ในการเป็นครอบครัวจริงๆตามกฎหมายก็รู้สึกว่ามันดีกับทุกฝ่ายในการบริหารจัดการชีวิตได้มากกว่าก็รู้สึกยินดีค่ะที่จะมีกฎหมายอันนี้เกิดขึ้น
ครับแล้วถ้าจะให้มองต่างมุมนะครับคิดว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรอะครับเกี่ยวกับเรื่องนี
้ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับคนกลุ่มอื่นเลยนะมันเป็นแค่เรื่องคนกลุ่มเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะไปขัดขวางเขาทำไมมันไม่คนอื่นมันไม่ได้เสียหายอะไรอะค่ะสำหรับคนที่แบบรักเพศตรงข้ามเนี่ยไม่ได้มีส่วนเสียอะไรเลยก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะต้องขัดขวางกันทำไมหรือในแง่อีกนึงคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเป็นการส่งเสริมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วโลกใบนี้มันก็เปลี่ยนไปมากแล้วอ่ะก็มันถ้าอย่างนั้นมันก็ดูเป็นโลกยุคเก่าไปอะค่ะ
ครับก็ต้องขอบพระคุณคุณนัทมากครับที่ให้เวลากับรายการ SBS ไทยนะครับ
ค่ะยินดีค่ะ
สวัสดีครับคุณต่อครับ
ครับ
ไม่ทราบว่าคุณต่อมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ครับ
ก็เห็นด้วยนะครับโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ควรจะปรับปรุงตามที่มันควรจะเป็นนะครับใครก็รักกันได้ครับเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะรสนิยมของคนมันไม่เหมือนกันนะครับคนเราชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบสีเขียวบางคนชอบสีแดงอะไรเงี้ยครับมันก็แล้วแต่คนอะเรื่องสิทธิ์บางอย่างมันก็ยังต้องควรจะคงเป็นแบบเดิมอยู่นะครับอย่างคำนำหน้านามอะไรเงี้ยผมตามความคิดส่วนตัวมันเป็นสิทธิโดยกำเนิดอะก็ควรจะเป็นแบบเดิมถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ควรจะเป็นนายคุณเป็นผู้หญิงคุณเกิดมาเป็นผู้หญิงคุณก็ควรจะเป็นนางเป็นนางสาวอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยพอคุณเป็นผู้ชายคุณไปแปลงเพศแล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนเป็นนางสาวหรืออย่างหรือแต่งงานแล้วอาจจะเป็นนางได้อย่างงี้ผมไม่เห็นด้วยนะเรื่องรับบุตรเรื่องอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่ควรจะไปห้ามนะครับคือถ้าดูแล้วว่าเขาดูแลได้ดีก็ไม่ควรจะมีปัญหาอะไรที่จะไปไม่ควรจะมีใช่ครับบางทีเขามีความพร้อมมีสามารถรับเลี้ยงเด็กได้หลายๆคนพร้อมๆกันอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะไปปิดกั้นโอกาสเด็กครับ
คนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็คัดค้านเรื่องนี้อยากจะฝากบอกกับเขายังไงครับ
อย่างที่ผมบอกไปก็คือคนเราอ่ะมีความชอบไม่เหมือนกันทุกคนมีสิทธิคิดทุกคนมีสิทธิออกความเห็นมีออกแสดงความเห็นได้คือทุกคนอยากเป็นอะไรคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นแต่คุณต้องไม่ทำอะไรให้มันเดือดร้อนคนอื่นไม่ลุกรานไม่ริดรอนสิทธิของคนอื่นนะครับก็แล้วแต่ครับก็คงต้องแล้วแต่เสียงส่วนใหญ่มากกว่านะ
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นความคิดเห็นที่หลากหลายของชาวไทยไม่ว่าจะเป็นชาวรักร่วมเพศหรือชาวรักต่างเพศนะครับต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตในรูปแบบปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีของประเทศไทยได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและกำลังส่งต่อไปให้กับฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาออกเป็นกฎหมายต่อไปรายงานโดยผมธานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยครับ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.